Profesoroi Ryszard Kierzek el Pollando kaj Douglas H. Turner el Usono, esploristoj de Rono A, estis distingitaj per la Pola Usona Scienca Premio. Atribuis ĝin la duan fojon Fondaĵo por la Pola Scienco kaj la plej granda sciencista societo American Association for the Advancement of Science. Profesoro Ryszard Kierzek kaj Douglas Turner estis distingitaj pro la esplorado de termodinamikaj, biologiaj kaj strukturaj proprecoj de ribonukleata acido kaj ĝia kemia sintezo. Dank'al la rezultoj de iliaj esploroj fariĝis ebla antaŭvidado de la strukturo de ajna Rono A baze de ĝia sekvenco strukturo. Iliaj esploroj ebligis ankaŭ difini la termodinamikajn regulojn de Rono A faldado. Nun ĉi tiu metodo estas aplikata de plimulto de grupoj okupiĝantaj pri Rono A. Profesoro Kierzek estras la subinstituton pri kemio kaj struktura biologio de nukleataj acidoj en la Instituto de Bioorganika Kemio de la Pola Scienc-Akademio en Poznano kaj aplikas siajn konojn pri Rono A rilate homajn malsanojn. Plurfoje li vizitis Usonon kiel gastprofesoro. Li publikigis pli ol 150 disertaĵojn cititajn ĉirkaŭ 6000 fojojn. Profesoro Douglas H. Turner, ligita kun la kemia fakultato de Rochester Universitato, estas internacia eksperto pri la biofiziko de Rono A. Li publikigis pli ol 230 disertaĵojn cititajn pli ol 15000 fojojn. La premio celas ne sole distingi konkretajn sciencistojn kaj iliajn atingaĵojn, sed ankaŭ inspiri al internacia kunlaboro, kiel la plej bona rimedo por progreso en diversaj scienc-branĉoj.